Чытальная заля «Радыё Свабода». Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новай кнігі» Александра Лукашука. «След матылька» Освальд у Менску. Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
У 1952 годзе, калі герою гэтай кнігі Лі Харві Освальду было 13 гадоў і падлеткі зачытваліся фантастыкай, амерыканскі пісьменнік Рэй Брэдбэры апублікаваў самае вядомае сваё апавяданне «І грымнуў гром». Па колькасці перавыданняў у сваім жанры яно займае першае месца ў свеце.
На раніцу пасля прэзідэнцкіх выбараў герой Брэдбэры ідзе ў кантору, якая арганізуе падарожжа ў часе, бо лепш адправіцца ў мінулае, чым жыць пры новым прэзідэнце дыктатары. Аднак высвятляецца, што выбары ўсё ж выйграў яго супернік, і герой з лёгкім сэрцам адпраўляецца ў мінулае на паляванне. Там ён выпадкова расціснуў матылька, і калі вярнуўся, аказалася, што ў выніку ланцужка падзеяў рэчаіснасць змянілася – і прэзідэнтам стаў дыктатар. Апошняе, што чуе герой, гром стрэлу, якім абрываюць яго жыццё і ягоную ролю ў гісторыі.
Забойства амерыканскага прэзідэнта Джона Фіцджеральда Кеннеді Лі Гарві Освальдам самая вялікая ў гісторыі чалавецтва следчая справа. Яна налічвае больш за 4 мільёны аркушаў арыгінальных дакументаў, не кажучы пра кнігі, фільмы, тэлесерыялы. У тым ліку пра падарожжы ў часе ў 1963 год, каб спыніць забойцу. Быў нават мюзыкл. Свае 5 капеек у гэтую гісторыю я ўставіў яшчэ, калі хадзілі пятакі з дзяржаўным гербам СССР. Пераклаў і апублікаваў яго гістарычны дзённік. Пазней быў кансультантам амерыканскай здымачнай групы тэлекампаніі «Frontline», якая на пачатку 90-х здымала ў Менску фільм «Хто быў Лі Гарві Освальд». Таксама даваў інтэрв'ю і выступаў з аповедамі пра менскі перыяд героя падчас паездак у Амерыку на ягоную радзіму. У СССР у 1960-х амерыканец, які па сваёй волі прыехаў сюды жыць і працаваць, успрымаўся як матылёк з іншай планеты. Менск часоў Освальду цяпер таксама ўжо іншая планета, дзе лётае загадкавая чужародная істота. І ўвесь час за ёй паварочваецца пільнае вока і вуха. За Освальдам у Менску назіралі, як энтамолях назірае за членістаногай казуркай атраду лускакрылых. Вывучаюцца стадыі жыццёвага цыклю – яйка, вопрадзень, вусень і мага. Фіксуюцца звычкі, рухі, маршруты, харчаванне, сексуальныя функцыі, здольнасць да мімікрыі, узаемадзеянне з асяроддзем, спецыфічныя навыкі, рэакцыя на раздражняльнікі, экалогія. Раздзел энтамалогіі, якая вывучае матылькоў, называецца лепідаптэралогія. Раздзел дзяржавы, які вывучаў людзей, называецца КДБ. Амерыканскі пісьменнік Норман Мейлер стаў першым і адзіным даследнікам, які атрымаў доступ да калекцыі КДБ ў Менску. Доступ абмежаваны і фрагментарны, але ў спалучэнні з успамінамі сваякоў, сяброў, знаёмых героя дастатковы, каб яго кніга «Гісторыя Освальда» узляцела ў спіс бестселераў. Мінулай вясной я панёс кветкі на магілу аднаго свайго даўняга амерыканскага знаёмага ветэрана, якога пахавалі на арлінгтонскіх могілках у Вашынгтоне. А потым падняўся на ўзгорак, дзе спачывае 35-ты прэзідэнт ЗША. Падыходзілі сем'і, турыстычныя групы, студэнты. Нацыянальная памяць Амерыкі дагэтуль не можа змірыцца з раптоўнай, брутальнай і бессэнсоўнай стратай. Мая кніга не пра тое, хто і як забіў Кеннеді. Хутчэй, спроба аднавіць сляды, якія пакінуў у менскім паветры паўстагоддзя таму адзін матылёк. Літаратурны ландшафт пасля Освальда выглядае як пасля рэйду цяжкога бомбавіка, а яго біяграфія як гісторыя сусветных войнаў. Вось насамрэч матылёк праляцеў. Сёмага студзеня 1960 году у 8:23 раніцы з купейнага вагону маскоўскага цягніка нумар 9 На перон Мінського вокзалу ступив 20-годовий американський громадянин у солдатській шапці-ушанці і без паспорту. Він здав його в амбасаду в Москві, заявивши про бажання залишитися у СССР. Після чого, через 2.5 місяці чекання і спроби самогубства, отримав 5 000 рублів від Червоного Крижа, накерування на працю і житло у столиці Білорусі, де через год женився, а коли народилося дитя, разом з сім'єю вернувся у США, каб о 12.30 у суботу, 22 листопада 1963 року, з вуглового вокна 6-го поверху Далаского книжного складу з відлегласті 50 метрів з італіянського карабіну «Манліхер Каркана» калібру 6,5 мм першим стрелом поранить 35-го президента США Джона Кеннеді, другим – губернатора Техаса Джона Коннеллі, третім – добить президента, затем на вулиці револьверним стрелом у голову забить офіцера поліції Джей Ді Тіпіта і прос 46 годину 51 хвилину під час переводу з посторонку у турму при уключених камерах у простому ефірі американського телебачення отримать в упор кулю з кольта «Кобри» 38 від місцевого жихара Джека Рубі і після вскриття трупа у моргу до інших формальностей бути закопаним на могилках города Форт-Ворт у ямі, побач з якої 10-годзі мене будуть ховати нікого. Так скончилося одно життя Лі Гарві Освальда, і почалося другое. У новому житті нешта, відоме як Лі Гарві Освальд ці ЛГО, стало об'єктом гістеричної уваги політиків, журналістів, письменників, героєм шматліких розслідувань, публікацій, книг, фільмів, предметом обміркування Конгресу США і Політбюро ЦК КПСС, головним болем для ФБР, ЦРУ і КДБ. Його викопували з могили, називали забойцем-психопатом, кубинським агентом, засланим двойником КДБ, а так само невинною ахвярою мафії, американських спецслужб, правих і левих радикалів, секретних біологічних експериментів, проводником окультної усесвітньої змови. Дата, коли він натиснув на спусковий гачок, стала сакральной у американском житті на паустагодзя. А де ти був, коли забили Кеннеді? А що ти робила у той день? У Советском Союзе еще долго про его амаль никто не будет ведать, хоть амаль кожный его менский день от 7 студзеня 1960 года до 22 травня 1962, кожный лист и размова так само были предметом пильной уваги.
Рапорт вонкового назирания КДБ. 10 студзеня 1960 года. От 8 раницы до 24 годины. Об 11-й Лі Гарві вийшов з готеля «Менск» і пішов у ГУМ. Там зайшов у відділ електротоварів, нешто спитався у продавця, достав з кишені гроші і пішов до каси. Ні за що не заплатив, поклав гроші назад у кишеню і почав ходити по першим поверсі універмагу туди і назад і розглядати різні товари. Затим вернувся у відділ електротоварів, заплатив 2 рублі 25 копеек за електровілку, поклав її у кишеню і піднявся на другий поверх. Там провел некоторый час у отделе готового одения, переглядел наявные костюмы, затем худко покинул ГУМ. Вернулся в готель об 11.25. А 12.45 вышел со своего покоя и пошел у ресторан. Сел за вольный столик и почал есть. Назирание по час еды не велося, бо больше людей там не было. А 13.35 Лі Гарві вышел с ресторану и вернулся в свой покой. А 18.10 вышел с покою и пошел в ресторан. Сел за вольный столик, подъел, вышел с ресторану о 18.45, на лифте поднялся на 4-й поверх и пошел у свой покой. Не выходил с покою до 24-й годины, после чего назирание не велося до раницы.
Назиральник, как бесстрастная камера, фиксует навод, как объект засовывая руки в кишени и приводит такие переконавшие детали, как кошт электровилки. Але навошта яна американцу у гатэлі? Каб сабраць дэтэктарны перадатчык і паслаць паведамленне ў ЦРУ, бо американская пляскатая вілка не падыходзіць да беларускай разведкі з круглымі дзірачкамі. Ад гатэля да ГУМу каля кіляметра. Туды і назад, плюс пакупка, абыход першага паверху, потым другога і на ўсё 25 хвілінаў, калі верыць КДБ. І як гэта суадносіцца з запісам про 10 студзеня у дзённіку самога Освальда.
«Целый день мой. Гуляю по городе. Вельми прыгожа».
Дзе тут правда? Дзе насамрэч быў Освальд? Архівныя дакументы маюць уласныя стасункі з часам. Як камені ў рацэ, яны могуць паказваць то адзін бок, то другі, могуць знікаць без слядоў і выходзіць на паверхню ў іншым кантэксце з новымі сэнсамі і акцэнтамі. Спрабаваць скарыстаць іх для храналагічнага аднаўлення падзеяў усё адно, як пасля цэлага дня паездак па горадзе на заўтра захацець аднавіць учорашні дзень і паспрабаваць праехаць заднім ходам па ўсім маршруце, гледзячы толькі ў люстэрка задняга віду. Напор новага трафіку, рамонты дарог і здарэнні робяць спробу безнадзейнай. Можна толькі зноў выехаць з заходнага пункту і паўтарыць маршрут, каб заўважыць ці высветліць сёе тое, што засталося па-за кадрам. А яшчэ лепш пайсці пешкі. Прагуляцца. Гадзіннікавыя стрэлкі паказвалі роўна 11 гадзінаў. Швейцар адчыніў рэстаўраваныя дзверы абноўленага гатэлю «Менц». Я выйшаў на праспект Незалежнасці, які ў час прыезду Освальда насіў імя Сталіна, а падчас яго ад'езду ўжо Леніна. Паглядзеў на калёны самага прыгожага будынка ў горадзе менскага паштамту, павярнуў налева і пайшоў у ГУМ купляць электравілку.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. След матылька. Освальд у Менску. Чытае аўтар.
Нічога не пачынаецца тады, калі пачынаецца. І пакуль аўтар ідзе ў ГУМ, адгорнем старонкі ненапісанай першай часткі гэтай кнігі, без якой яна была б немагчыма, як матылёк без кукалкі, вопрадзень без вусеня, вусень без яйка. Освальд нарадзіўся 18 кастрычніка 1939 году ў Новым Арлеане. Бацька памёр за 2 месяцы да яго нараджэння. Ён меў 2 старэйшых братоў. У 1955, пасля канфлікта ў школе, кідае вучобу, далучаецца да сацыялістычнай лігі, потым ідзе на вайсковую службу, марскую пяхоту, атрымлівае спецыяльнасць аператара авіяцыйнай электронікі, служыць у Японіі, на Тайваню і Філіпінах. Здае тэст на прыцэльную стральбу ў катэгорыі «Снайпер». Летам 1950-га дэмабілізуецца з базы ў Каліфорніі. 16 кастрычніка 1959 году у пошуках сапраўднага марксізму праз Фінляндыю прыязджае ў СССР з 5-дзённай турыстычнай візай. Пасяляецца ў маскоўскім гатэлі «Берлін» і заявляе перакладчыцы інтарысту, што ён – камуніст, і хоча атрымаць савецкае грамадзянства. Праз 2 дні, у ягоны дзень народзінаў, які ён прабавіў з перакладчыцай, ён пакідае запіс у дзённіку.
«Мой 20-й дзень народзінаў. Ідзём на выставу раніцай, а пасля абеду у маўзалей Леніна Сталіна. Яна ўручае мне падарунак – кнігу «Ідыёт Дастаеўскага».
21 кастрычніка Освальд атрымлівае паведамленне, што ў грамадзянстве адмоўлена. Віза сканчаецца – і ён мусіць пакінуць СССР да 20 гадзінаў вечара. За гадзіну да сканчэння тэрміну у ванне ён рэжа вены на левай руцэ. Хуткая дапамога адвозіць у шпіталь. На наступны дзень ён робіць дзённікавы запіс.
«Я ў маленькай палаце, са мной 12 хворых. Палата цёмная, сняданак дрэнны. Пасля працяглага 2-гадзіннага назірання за іншымі хворымі, я прыходжу да высновы, што я ў палаце для вар'ятаў, і гэта мяне вельмі бянтэжыць».
Пасля выпіскі праз тыдзень яго перавозяць у гатэль «Метраполь» у больш сціплы нумар. Пачынаецца сустрэча з прадстаўнікамі інтурысту і авіру. У лісце старэйшаму брату ён тлумачыць, чаму вырашыў застацца ў Савецкім Саюзе.
«ЛГО Роберту Освальду, 26 лістапада 59-го. Дарагі Роберт, я задам табе пытанне, Роберт. Дзеля чаго ты падтрымліваеш амерыканскі ўрад? Які ідэал на першым пляне? Не кажы «свабода», бо «свабода» — гэта слова, якое ўсе народы выкарыстоўвалі ўвесь час. Спытай у мяне, і я адкажу, што змагаюся за камунізм. Гэтыя словы наводзяць цябе на думку пра рабоў ці несправядлівасць. Гэта з-за амерыканскай прапаганды. Ты кажаш пра выгаду і перавагі. Ты думаеш, я тут дзеля гэтага, дзеля асабістых матэрыяльных выгадаў. Шчасце не асабістая рэч. Яго не складаюць маленькі дом, магчымасць усё браць і атрымліваць. Тут добрыя, цёплыя, жывыя людзі. Яны хочуць, каб усе народы жылі ў міры, але адначасна яны б хацелі бачыць свабоднымі эканамічна заняволеных людзей захаду. Яны вераць у свае ідэалы і стаяць за свой урад і краіну да канца. Ты кажаш, што не варакаўся мяне. Добра, я рады, але я скажу табе пра мае ўмовы. Я хачу, каб ты зразумеў, што я зараз скажу, і не кажу гэта лёгка ці не падумаўшы, бо я, як ты ведаеш, служу ў войску і ведаю, што такое вайна. Першае. Калі будзе вайна, я заб'ю кожнага амерыканца, які надзене вайсковую форму дзеля абароны амерыканскага ўраду. Любога амерыканца. Другое. Унутрана я не маю ніякага дачынення да ЗША. Трэцяе. Я хачу і буду мець нармальнае, шчаслівае і мірнае жыццё тут, у Савецкім Саюзе, да канца свайго жыцця. Чацвёртае. Мая маці і ты не з'яўляецеся аб'ектамі маёй любові, а толькі прыкладамі рабочых у ЗША. Не спрабую згадаць, якім я быў, бо толькі цяпер я паказваю табе, які я. Я не маю горычы ці нянавісці. Я прыехаў сюды толькі, каб знайсці свабоду. Кажу праўду, я адчуваю, што нарэшце я са сваім народам. У Маскве цяпер ідзе снег. І ўсё выглядае вельмі прыгожа. Я магу бачыць Крэмль і Красную плошчу. І я толькі што павячэраў мясо і картофель. Мясам і бульбай. Бачыш? Расейцы не так уже і адрозніваюцца ад цябе і мяне.
У лісце да брата Освальд вылучае некалькі словаў. Адно з іх «заб'ю кожнага амерыканца». Кожны – гэта і брат. І не толькі. У апошні дзень году Освальд бярэ таксі, едзе ў амерыканскую амбасаду, заявляе пра адмову ад грамадзянства і здае пашпарт консулу Рычарду Снайдеру. Незадоўга перад тым Снайдеру давялося мець справу з падобным выпадкам. Адразу пасля службы ў войску амерыканец Петрулі прыехаў у Маскву як турыст, з'явіўся ў амбасадзе, каб здаць пашпарт, і заявіў, што адмаўляецца ад грамадзянства і застаецца ў СССР. Праз некалькі тыдняў назіранняў савецкія ўлады запатрабавалі, каб амбасада вярнула яго ў ЗША. Петрулі быў псіхічна хворы. У наступныя дні Освальд дае некалькі інтэрв'ю амерыканскім журналістам, але потым адмаўляецца ад кантактаў. Сядзіць адзін у нумары, вучыць расійскую мову і чакае рашэння. 4 студзеня 1960 году яго выклікаюць у АВІР. Выдаюць дакумент для асобаў без грамадзянства. Супрацоўнік паведамляе, што месцам жыхарства вызначаны Менск. Освальд запісывае ў дзённіку.
«Я пытаюся, гэта ў Сібіры?» Ён смяецца.
Гэты першы смех у гісторыі Освальда можна лічыць пачаткам гэтай гісторыі. Сталіца Савецкай Беларусі не ўваходзіла ў спіс гарадоў, якія трымаў у памяці звычайны амерыканец. Апроч Масквы і Ленінграду ён ведаў Кіев, Сталінград, магчыма, адрасы Ленд-лізу, вайсковыя парты Мурманск і Владзівасток. Праз 4 гады пытанне пра Менск прагучала ў Вашынгтоне на пасяджэнні прэзідэнцкай камісіі, якая расследавала забойства Кеннеді, камісіі Уоррена. Пытанне на пасяджэнні камісіі было адрасаванае дыпламату амерыканскай амбасады ў Маскве Рычарду Снайдеру, які займаўся дакументамі Освальда.
«Калі б вы тады ведалі, што Освальд будзе ў Менску, што б вы сказалі?»
«Так яму і трэба».
«Чаму вы так кажаце?»
«Вы ніколі не былі ў Менску». Гарады ў правінцыі ў Савецкім Саюзе знаходзяцца на вялікую прыступку ніжэй за сталіцу. А сталіца, паверце мне, на даволі вялікую прыступку ніжэй за любы амерыканскі населены пункт. Адрозненне паміж буйнымі гарадамі і малымі, і паміж малымі і вёскамі – гэта велізарны крок назад у часе. Жыць у Менску ці любым іншым правінцыйным горадзе ў Савецкім Саюзе – даволі змрочны досвід для любога, хто жыў у нашым грамадстве.
Вы калі-небудзь былі ў Менску?
Я правёў каля гадзіны ў Менску, гуляў паміж цягнікамі аднойчы.
Кангрэсмена, які пытаўся пра Менск, звалі Джэральд. Праз 10 гадоў ён стане 38-м прэзідэнтам США, у гэтай якасці паставіць свой подпіс пад гельсінскімі пагадненнямі, якія дадуць юридичний аргумент совєтському і постсовєтському дисидентському руху, виконуючи свою конституцію і закони. Форд у Мінську ніколи не був, а ось його попередник у Білом домі столицю Білорусі відвідав. Річард Ніксон з жінкою були у Мінську на початку липня 1974-го, коли тут відзначали 30-ті угодки визволення Білорусі від німецької окупації. Вони прилетіли з Криму, де зустрікалися з генеральним секретарем ЦК КПСС Брежневим на два дні. Присутнічали на параді, усклали квітки до пам'ятників, їх завезли у меморіальний комплекс Хатинь. Заходній друг писав тоді про Хатинь як свідому підміну Катині, де НКВД розстріляла тисячі польських офіцерів. Ніксон у Мінську зауважно кульгав, у його вострився тромбофлебіт на лівій нозі. У Вашингтоні доходив до кульмінації Вотергейтський скандал. До ганебної відставки здавалося 6 тижнів. Ніксон був на площі Перемоги, куди щодня ходив Освальд, коли жив у Мінську. Але навряд чи йому показували будинок по сусідству, де жив забойця його колишнього суперника на виборах. У 1960-м, коли виборщик Освальд був у Мінську і не голосував, Ніксон проіграв президентські вибори Джону Кеннеді. Усього 0,1% голосов. Коли б виграв, у Освальда могла б бути інша мішень. Марина Освальд пізніше розкаже слідчим, що муж справді збирався при випадку забити Ніксона. Такий випадок надарився у 63-му, коли Ніксон мався приїхати у Даллас. Освальд підрихтував зброю і на питання устривоженої Марини відказав, що буде дійничати по обставинах. «Я навідала, що я не жартую, бо раней уже спробував забити генерала Волкера, одного з лідерів американських правих, обстріляв його дом». Поліція тоді вела слідство, але нікого не знайшла. У день приїзду Ніксона Марині вдалося зі скандалом відговорити Освальда. Мінськ став останнім містом за межою, який навідав Ніксон президент. На урочистому обіді, під час обміну тостами, Ніксон пожартував, що Брежнєв послав його у Мінськ за того, що там живе гімнастка Вольга Корбут, олімпійська чемпіонка. А мог і про Освальда пожартувати. Скандал був би не менше за Уотергейт.
Слід мотылька. Освальд у Мінську. Сторонки нової книги читав автор Олександр Лукашук. Протяг завтра. Цілком текст можна прочитати на інтернет-сайті Радіо Свобода www.svoboda.org. Коли хочете набыть книгу, пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Шановні слухачі, запишіться, калі ласка, хвалі і частоти білоруської програми «Радіо Свобода».
Почніть день со свободой от 6 до 8 раніцы на хвалі 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. У будні не проспіте ранішнього живого ефіру, який починається о 7 годині.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18 години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й годині до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру от 6 до 8 раніцы і от 6 вечора до полночі ловіть свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передач на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
Шановные слухачи!
Мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираннями, чекаем ваших пытаний, пропоновал подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52.
Присылайте СМС по уведомлению на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы найдете на сайте свобода.орг.
Чекаем.
Это ваша свобода.
У эфира «Радио Свобода».
Шановные слухачи, Радио Свобода гучить у эфиры щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи из места подеев. Кожная другая – аналитика, культура, ваши листы и звонки.
Нагадываем тыдневый расклад специальных программов.
У понеделок – пражский акцент. Белорусские и замежные эксперты и политики обмерковывают подеи и тенденции за круглым столом.
У Доме литератора – голосы молодых и сталых авторов.
У авторок корреспонденты «Свободы» возьмут вас у подорожжа, а эксперты пропонуют усебаковый анализ актуальной проблемы и подеи.
У вольной студии идет интеллектуальный диалог с творчими особами.
У «Сироду» читаем ваши листы и слухаем звонки. Свои отказы дают Валентин Жданко и Ян Максимюк.
Пишите нам на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Менску 266-39-52.
Уча цвер, передача «Батьки и дети незалежности».
И новое подорожье свободы.
У пятницу аналитичная экспертиза, подорожье и знов «Батьки и дети незалежности».
У субботу новый выпуск передачи «Дом литератора», тыдневый огляд вершов на свободу, а так само на ваши питания отказывая гость онлайн-конференции.
У неделю новый выпуск «Праска акцента» и передача «Звоночки».
Поважанные слухачи, так выглядает тыдневая афиша «Свободы».
Слухайте нас у интернете свобода.орг.